milé sestry a bratři, já vás zdravím z Hranic, z Hranického sboru. A protože tady máme aj děti, tak a vidím, že rádi kreslí, tak poprosím, ať si děti přijdou pro nějaké obrázky. Já doufám, že je vymalují, si něco tam snad najdou. A budu se těšit. Můžete si jich vzít aj víc. Aj starší děti, respektive dospělí, můžou malovat. Jako to samozřejmě nikomu nebráníme. Obrázku je dost, tak některé jsou stejné. A věřím, že barvy budou jiné. Každý si vybere nějakou. Já když jsem poslouchal ten dětský program, tak jsem si říkal, jestli mám vůbec začít tím, čím chci začít. protože nevím, jestli někdo z vás zná Let Air France 447. Znáte někdo? Slyšel jste někdo o tom? Jo, někdo jo, někdo jo. Ne všichni, že? Asi. Není to úplně veselý příběh, teda. Ale takový je život. Někdy veselý, někdy smutný. Je to skoro 10 let. Stalo se to 1. června roku 2009. Nebo 10 let v podstatě. 10 let. No. Tohle je letadlo Air France, Airbus A330, který nedopadnul dobře. Před těmi deseti lety se stala do té doby největší katastrofa v historii letecké společnosti Air France. Do Atlantiku se ve 4.14 ráno zhroutilo tohle letadlo. Airbus A330. Tento let 447 byl let z Rio de Janeiro do Paříže. Na palubě letadla bylo 216 pasažérů a 12 členů posádky. Černé skříňky, které jsou důležité pro to, aby člověk zjistil, jak to teda bylo, proč to letadlo havarovalo, tak se nalezly až zhruba 2 roky po té tragédii, 2. května 2011, byly objeveny. Ta závěrečná zpráva potom byla zveřejněna až 5. července 2012, čili až rok poté, co se nalezly ty černé skříňky. Bylo celkem složité vlastně objasnit příčinu té tragédie. Ale podle toho, co v té závěrečné zprávě bylo uvedeno, tak došlo k tomu, že při průletu bouřkovými mraky námraza ucpala jednu pitotovou trubici. Tak, to musím asi ukazovat. Tak, to musím zapnout, že? No, teďka. A ukážu tu pitotovou trubici. To je tady ta věc. No, na tom letadle, jsou dvě vedle sebe a oni jsou na druhé straně taky, jo? Jsou na obou stranách. Při průletu bouřkovými mraky námraza ucpala tu pitotovou trubici. Ta pitotová trubice je vlastně takový zařízení v letadle, které v podstatě funguje na principu rozdílu tlaků a měří, když to řeknu velmi zjednodušeně, nepůjdu do detailu, není to podstatný, ale měří rychlost toho letadla a měří výšku. No, což je pro toho pilota zásadní informace, jak letím rychle a jak letím vysoko. Že? Jo? A to mají za úkol měřit tady tyhle trubičky. No a jedna z nich se ucpala takovými krystalky ledu. Jo? Čili co to znamenalo, tam ten vzduch do té trubice se nedostával, jo? Najednou. Takže ta trubice vlastně začala hlásit chybné informace, že? A jedna z těch chybných informací a ta zásadní byla, že to letadlo stojí, protože když tam nefouká vzduch, tak protože stojí, že? Když letí, tak tam fouká ten vzduch a podle tlaku toho vzduchu vlastně se přepočítává ta rychlost. No, ale ucpaná byla jenom jedna. Takže ty ostatní, ty trubice byly funkční. Co se teda stalo? Stalo se to, že vlastně ten letoun, vlastně ty piloti dostávali vlastně zmatené informace. Z jedné strany, že mají rychlost nějakou a výšku nějakou, a z druhé strany, že mají rychlost úplně jinou a výšku úplně jinou. Jo. Takže byli z toho zmatení. A co se stalo? Stalo se to, že po jisté chvíli, když tohle, tahle hláška vlastně v tom kokpitu byla slyšet, tak ten autopilot se vypnul. Oni měli autopilota, ti piloti, a ten autopilot se po chvíli tady té neustále hlášky chybové se prostě vypnul. Jo? Čímž vlastně přenechal řízení toho letounu těm pilotům. Jo? No, jenomže to bylo tak, tam byli tři piloti. To je nejzkušenější pilot, protože letadlo letělo v noci, jo, ta nehoda se, nebo ta tragédie si stala 4:14, takže oni letěli přes noc. Tak on si šel lehnout, protože byl unavený, že byla noc, a ten hlavní nejzkušenější velitel toho letu si šel prostě lehnout a šel se vyspat. A ti dva méně zkušení, z nichž ten úplně nejméně zkušený měl zhruba v přepočtu v hodinách asi roční výcvik, jo, na hodiny, když to přepočítám, vlastně já jsem lékař, tak když jsem si představil, že bych třeba byl chirurg a měl bych operovat, tak když si představím 8-hodinovou pracovní dobu, jo, zkušenost v té operativě, tak přepočtu ten počet hodin, který měl on, tak mi vyšel tak zhruba na rok praxe. Asi. To byl ten méně zkušený, ten mladší. Ten starší měl něco víc, ale nebyl na tom až tak dobře jako ten zkušený velitel. Oni teda se snažili nějakým způsobem si s tím stavem, s tou situací poradit, a v podstatě to, co udělalo to letadlo, jo, tohle se stalo v 2:06 AM GMT, to je prostě jiný čas, to není teďka důležité, o 2 hodiny posunutý, protože víme, že jsou časové posuny, takže letěl z Rio de Janeiro do Paříže a vlastně celá ta událost, o které pár slov vám teďka řeknu, vlastně trvala 2 hodiny 6 minut 4 vteřiny a vlastně rozbití letadla bylo 2:14:28, to znamená, kolik to je minut? 8. 8 minut. Kolik je to času ve vašem životě 8 minut? Co? Vnímáte 8 minut ve svém životě? A kdy třeba? Když třeba čekáte na dálnici, že jo, je zácpa. Jak vám jde čas, když je zácpa na dálnici? Každou chvíli se díváte na hodinky, ne, když se to už pohne. Ne, je to tak? Samozřejmě, ten čas je velmi relativní, že jo, pro někoho, já nevím, takového sprintera, který běží 100 a má 10 vteřin na to, aby to uběhl, plus minus nějaké setiny, že, tak pro něho každá setina je důležitá, že jo. Pro někoho, kdo čeká na nějakou zkoušku, teď se potí před těma dveřma, že jo, tam zkoušející na druhé straně zkouší a teď se kouká, že půjde za 5 minut, že, tak těch 5 minut je nejhorší v jeho životě, že, možná. Když jsem byl u porodu svého prvního syna, taky to nebylo úplně snadný, takže taky jsem se potil celkem a to byl úplně jiný čas, jo. Ale zase, když ležíte někde na pláži, že jo, a opalujete se a jíte zmrzlinu a popijete nějakou prostě limonádu a opalujete se, tak nějakých 8 minut přejde jako voda, uteče. Ale tady těch 8 minut bylo celkem zásadních, protože rozhodlo vlastně o životě anebo smrti té posádky. Co se teda stalo? Tak samozřejmě, když to převzali ti piloti méně zkušení, tak najednou teda furt tam byla ta hláška, že letadlo stojí, že letadlo neletí. To znamená, že ztratilo rychlost a že v podstatě padá. Tak co takový pilot může udělat, když má hlášku, že letadlo ztratilo rychlost a že padá? Zvedne čumák, jo, a zrychlí. Je to tak? Aby prostě letěl nahoru, protože když padáte, no tak nechcete spadnout, že? Takže prostě on zvedl čumák a snažil se zrychlit, aby to letadlo dostal zase zpátky do té polohy, kde má být. No, že problém je, že oni tím, že byli neskušení, tak oni ten čumák pořád zvedali, ale ta hláška, že padají, tam pořád byla. Oni pořád měli hlášku, letadlo padá prostě, jo. Takže oni zvedali, až nakonec se dostali do takového úhlu s tím letadlem, tak vysokého úhlu, a to možná budu mít, ne, nemám to, tady jedno. Do takového úhlu, kde ztratili ten vztlak daný těmi křídly. Protože on to funguje na fyzikálním principu, že jo, ta křídla jsou vlastně designovaná tak, aby vlastně vznikal při té rychlosti, aby vznikal vlastně tlak směrem ze zdola, že jo. Jo? Ale když ztratíte vlastně pod určitým úhlem, ztratíte vlastně dostatečný vztlak, tak vlastně začnete padat. Tak to letadlo přestane, ta křídla přestanou plnit svoji funkci, letadlo opravdu začne padat. Což se taky stalo. Letadlo bylo příliš nakloněné, až se dostalo do takového stavu, že už nemohlo letět nahoru a začalo prostě padat. Jo? Takže ta hláška, že letadlo padá, nakonec byla pravdivá, jenomže oni začali ignorovat, protože prostě pořád, cokoliv dělali, tak prostě pořád ta hláška tam byla, že letadlo padá. Takže zpočátku to byla falešná hláška, pak ta hláška byla sice pravdivá, ale oni ji už ignorovali. Takže řekli, on to furt tam svítí prostě, jo. No, jenomže, jak letadlo padá, tak to poznáte, že jo. Letěl už někdo z vás v letadle? Letěli jste v letadle? Někdo? Jo? Poznáte to, když letíte nahoru nebo letíte dolů? Poznáte to, že jo? To člověk cítí, že? No, takže piloti to poznali taky, že asi to už nebude dobrý. No tak zavolali toho šéfa, že jo? Toho, no nejdřív ho nemohli zbudit, on byl unavený asi hodně, tak prostě tam klepali na tu kabinu a no, nic, že? Jako nic ve smyslu, ne půl hodiny nic, ale minutu nic, jo? Ale ta minuta je celkem důležitá při takovém stavu, že jo, když letíte prostě, to letadlo padalo rychlostí 200 km v hodině směrem dolů. 200 km za hodinu, to je za 60 minut, kolik je to za 6 minut? 10x, to je 20 km, že jo. Za 6 minut, 20 km. Čili pokud jsou ve výšce 10 km, kolik je to minut? Kolik je to času? 3 minuty. Za 3 minuty spadnete dolů z 10 km na oceán. Za 3 minuty. Čili pokud tam oni klepali někde minutu, jo, to je třetina té vzdálenosti. Jo, čili byli zhruba, řekněme, 5 km nad tím. On se probral, že jo, vylezl ze dveří, říkal, co se to děje? A oni, no, máme problém, to pojďte, tak rychle tam běžel, že jo. Teď se musel zorientovat, teď si musí vyslechnout, co se vlastně stalo, že jo, protože on si právě plnul oči, že, a přemýšlel, kde to je, co se děje, že. A oni teď mu říkají, no, šéfe, máme problém prostě, jo. To, co bylo nahráno, protože tam máme nahrávku z toho kokpitu, tak tam by asi byly samé píp, že? Protože prostě asi nebylo moc nadšený, že jo, z toho, co se děje. V té rychlosti podle expertů na létání, protože o tomhle letu byly natočeny filmy dokumentární, celkem dlouhé. Můžete si je vygooglit, zajímavé, opravdu zajímavé, kde se snažili každý detail prostě nějakým způsobem popsat, co se mohlo a nemohlo stát a dít. A podle expertů na létání už ten šéf s tím nemohl nic dělat. Ten velitel toho letadla nebo ten vrchní pilot už s tím nemohl nic udělat. Prostě v tom stavu, jak to letadlo letělo, prostě i kdyby byl nejlepší kaskadér na světě, už to prostě technicky, fyzikálně prostě nemohlo točit nahoru. Už to nešlo. Cokoliv by udělal, už to nešlo. Protože to letadlo není jako nějaké prostě, že jo, nějaký albatros, kterým prostě těsně nad zemí uděláte nějakou, no, nějaký stíhač. Prostě on byl expert na létání, on řekl, že to prostě už nešlo. Jo. Čili on tam přiběhl, on se snažil něco dělat, ten vrchní vlastně pilot, ale už se mu to nepodařilo. Takže letadlo teda dopadlo na hladinu s vyslou rychlostí 200 km v hodině a roztříštilo se. Když se analyzovala ta prapříčina, samozřejmě mohli bychom říct, že já nevím, vrchní pilot nemůže spát nebo něco takového, jo, nebo prostě měl by tam furt být, nebo měli ho kontaktovat dříve a tak dále, ale ta ta nejdůležitější příčina, kterou ani nebylo ta pitotová trubice. To samozřejmě se může stát, jo? Oni to už to změnili, už ten mechanismus je jiný, takže nemusíte se tolik bát, už je to jakoby pohlídaný tady to, jo? Tady ta konkrétní věc, možná nějaká jiná, není pohlídaná ještě, to se zjistí časem, ale tahle už je, jo? Ale to nebyl ten hlavní problém. Hlavní problém nebylo ucpání, protože oni věděli, že se to může stát. Jo? Hlavní problém nebylo ani to, že si šel ten pilot lehnout, protože on má nárok si jít lehnout, když je unavený. Jo? Takže jsou tři, proto tam není jeden. Že? Ale co byla hlavní příčina a taky důvod, proč já jsem vybral tenhle příběh pro zamýšlení, bylo, že ti piloti věnovali příliš moc času anebo příliš důvěřovali tomu autopilotovi. Automatizace. Jo? Oni nebyli dostatečně trénovaní pro let jakoby ve vlastní režii. Jo? Oni nevěděli, jak se mají zachovat v případě, že selže autopilot. Oni tam zazmatkovali v podstatě. Jo? To byl ten hlavní problém. Hlavní problém byla neskušenost. Neskušenost a zmatek, který tam vzniknul. Přílišné spoléhání na automatizaci. Že všechno za mě vyřeší nějaký autopilot. Když je tam, tak on je nastavený, že jo, a on si s tím poradí, že? A já ho jenom kontroluju, jestli teda letíme, neletíme, že? Nebyli připraveni si poradit v případě selhání autopilota či přístrojové techniky. Jo? Já jsem na to konto potom napsal článek aj do vědeckého časopisu Klinická biochemie, kde, protože jsem trochu deformovaný ze svého povolání, tak jsem potom na to taky namontoval takové zamyšlení ohledně automatizace v klinické biochemii, interpretace dat a tak dále. Ale teďka bych to chtěl posunout té duchovní roviny, protože my jsme tady vlastně jako věřící lidé, nás spojuje Ježíš Kristus, spojuje nás duchovní království. My jsme vlastně součástí jedné velké duchovní roviny. A to podstatné, co z toho vychází, je to, když se bavíme s druhýma lidma, když se bavíme o Ježíšově království, když evangelizujeme, když se snažíme přinést tu dobrou zvěst, nespoléhejme na automatizaci. Nespoléhejme na takové ty fráze, které jsme se naučili. Na veršíky, jo, které jsme se naučili. Co je třeba takový typický veršík? Bůh je láska. Je to pravda? Na toto zamyšle, mám celé jedno zamyšlení, které můžete, pokud byste chtěli, mohl bychom mít někdy příště, nebo třeba i dneska odpoledne kratoučké, vlastně o tom, co je to pravda. Když chceme říkat lidem pravdu, chceme lidem říct něco o Pánu Bohu. Jo. A spoléháme na to, že když řekneme verše z Bible, které máme naučené z paměti, jo, takže budeme mít pravdu. Ale to podstatné není to, co říkáme, co je vidět, ale to podstatné je to, co je skryté. Ta podstatná věc je ten vztah, ta zkušenost s Ježíšem Kristem. A to je to motto, to je to klíčové v tom dnešním zamyšlení. Čili nespoléhat na to, co máme před očima, nespoléhat na ty vnější věci, nespoléhat na to, že, já nevím, dostal jsem zkoušku, jsem schopen řídit letadlo, takže jsem pilot a tím pádem vlastně hrdě půjdu si sednout do kokpitu, ale spoléhat na to, co není vidět. A to, co není vidět, to jsou ty zkušenosti toho pilota. To, jak ten pilot dokáže to letadlo skutečně řídit. Jo. To znamená, ne, že má titul, že je pilot, že je inženýr, jo, nebo že prostě udělal nějaké zkoušky a tak dále, ale prostě jestli to letadlo opravdu umí řídit. A v našem duchovním smyslu to není to, že já jsem pokřtěný, že jsem křesťan, že chodím každou sobotu do zhromáždění nebo neděli, nebo prostě, že jím to nebo nejím to. Ale jaký je můj vztah k Ježíši Kristu? Jo? Takže to je to rozhodující. To je to, co z nás dělá křesťany. Ne ta nálepka, jo? Že jsem adventista, nebo že jsem baptista, nebo že jsem katolík, nebo že dávám desátky, nebo že já nevím co, chodím na půlnoční mši, nebo prostě se modlím k Paně Marii, nebo se modlím někomu jinému. Jo? To z nás nedělá křesťany. Jeden člověk trefně řekl, že někteří lidi mají pocit, že když budou chodit do autoservisu, stane se z nich auto. Jo? tak když budou chodit do kostela, stane se z nich křesťan. Jo? A takhle to prostě nefunguje. Jo? Ty viditelné věci, a to bylo čteno v tom druhém Korinském, a jsme se vůbec nedomlouvali mimochodem, jo? To bylo zajímavé, že vlastně já jsem tam slyšel 2. Korinským 14, ne to byla? Je to tak? Že už se nedívám na to, co mám před očima, už se nedívám na ty viditelné věci, už se nesoustředím na ty věci, na které se soustředí svět. Že svět se dívá na co? Co má před očima? To je jeden z nejhezčích prostě textů, který v Biblii osobně mám skoro nejradši, kde je psáno v první Samuelově, člověk se dívá na to, co má před očima, ale Bůh hledí na srdce. Jo? Čili to je ten omyl toho světa, že ten svět nás tlačí k tomu, dívej se, co máš před očima. Dívej se na tituly. Jo? Chceš člověka zaměstnat, tak se podívej, kolik má titulů před jménem a za jménem. Jo? To bude ten správnej. Že jo? Ale to, že pije a že bije svoji ženu a to, že prostě, jo, dělá prostě nějaký... To nikoho nezajímá. Jaký to je člověk? To se do CVčka nepíše. Že jo? Jo, CV je životopis. Jo? To se do životopisu nepíše. To nikdo nemá napsané, kolikrát podvedl svoji manželku. Že jo? Jak vychoval svoje děti, jak miluje pravdu a jak miluje, jak slouží lidem, to se tam nepíše, tam se píše, kolik má akademických titulů, jaké má zkušenosti, kde byl na stážích, kolik odpublikoval článku, jak s jakým impact faktorem a tak dále, čísla, technokraticky, 5, 7, 12, 80, 40, jo, sedí, nesedí, splňuje. Jo? A to, že rozbije kolektiv, to, že prostě je neschopnej, protože s prominutím za výraz, tady by se to nemělo říkat, ale měl vám to na jazyku, že je hajzlík, jo? Že prostě nemá rád lidi, že prostě to dělá jenom pro svoji kariéru, prostě tu práci. Jo? To ty šéfy nezajímá. Čísla je zajímají, přesně tak. Jo? Čísla je zajímají, kolik vydělá peněz prostě, jo. Já nevím, kolik má takových makových publikací a tak dále. Jo, to je to nejdůležitější. My se díváme na to, co máme před očima. Ale na to, jaký to je člověk. Jak miluje lidi. Jak jim chce sloužit. To tam nikde nečtete. A to prostě ani ty šéfy nezajímá, že jo? Že tam prostě přijmou člověka, který pak rozloží celý ústav, že jo? Celý kolektiv se rozpadne. Všichni zdrhnou, že jo? Protože nikdo tam nedokáže pod ním pracovat. Pak přijmou dalšího. A ten další to udělá znovu, ten ještě vytuneluje něco, že jo, popřitom, že jo. Pak tam přijde další, ten tam vydrží, proč? Protože je kámoš se šéfem, že jo, chodí spolu pít, že? A nebo prostě, já nevím, mají společné jiné zájmy, že? Kterých není potřeba přemýšlet, že? Tady z tohohle místa. A prostě, jako, tak tam se udrží, že? To, že to tam nefunguje, tak to je úplně jedno, že, těm lidem. Čili pracuje se na tom, co máme před očima. Když se podíváte, a já to nebudu říkat jako prstem ukazovat, já můžu to takhle otočit a ukázat to na sebe, já jsem úplně stejný, že jo, mám stejný problém. Že já když prostě třeba jsem cvičil, no, chodil jsem do posilovny, a ještě já dneska s tím mám problém, že když si jdu zacvičit, tak se dívám do zrcadla, že jo. No tak cvičím, tak se dívám, že jo, tak jako, jo. Ale mám problém, protože mě začínají bolet záda, že jo, koho tady nebolí záda. Ať zvedne ruku. No, úžasný. No, našli se takový. Já si myslím, že se nelejdou. Našli se, tak to je bomba. Jo? Po 40 skoro všechny lidi bolí záda. Jo? Možná i dříve. Jako, jo? A je to často dané tím, že prostě máme špatný stereotypy. Že když už cvičíme, tak cvičíme špatně. Že se nesoustředíme se na to, co je uvnitř, ale na to, co je venku. Nesoustředíme se na takzvaný hluboký stabilizační systém, o kterém by se dalo tady mluvit hodiny, jo? Takzvaný core training, že jo? To znajdete na internetu, vygooglíte, že jo? To dneska je to business celkem, jako. Ale soustředíme se na to, co je vidět, že jo? Jo? To znamená, jaký to má bicepsy, že jo? Jaký to má latissimi a tak dále, že jo? Trapézy a toto cvičíme, že? Ale prostě to, jestli nám páteř jde tak nebo tak, to nám je jedno, že jo? A potom za nějakých, já nevím, 20-30 let, tak to se projeví, že? Nebo když třeba, já nevím, když třeba máme návštěvu ve sboru nebo doma, že přijde návštěva, tak co děláme? Uklízíme, je to tak? Uklízíte doma, když přijde návštěva? Všichni uklízíme, že? No a co uklízíme i v srdci stejně, stejným způsobem? Uklízíme svoje srdce? Máme uklízený svoje vztahy, máme uklízený všechny? Já vám řeknu o jedné rodině, nebudu říkat, kdo to je, protože mohlo by to trošku kompromitovat, ale je to moje strašně oblíbená rodina. A když k ním přijde na návštěvu, to se nestává často, tak oni mají, přátelé, úplně obyčejný domov. Ale úplně obyčejný. Úplně obyčejný. Dokážete si představit úplně obyčejný domov? Když chcete čísla, tak řekněme, barák ne za 15 mega, ale za 1 mega. Obyčejný, úplně. A starý. Jo? Nic tam není takového, na co by se člověk podíval a řekl by si, ty brďo, tak to bych chtěl mít doma. Nic takového tam není. Jo? Přijdete dovnitř, všude plno těch bot a pantoflí a všeho možného. Jo? Teď úplně obyčejná koupelna, obyčejný záchod, úplně obyčejná kuchyň. Jo? Prostě úplně obyčejný, prostě starý dům. Jo? A to je mladá rodina, jo? V mém věku. Jako. Ale člověk by si řekl, že tak mohli by to trošku zlepšit, že jo, koupit něco hezkého si někde občas, něco tak jako, jo, ale oni to tam nemají prostě, oni mají, já nevím, to snad z 80. let věcí tam mají doma, že 40 let staré, jo, obyčejné prostě. Ale můžu vám říct, že ti lidé jsou tak bohatí uvnitř, že mě to je úplně jedno. Že mě to je úplně jedno. Že prostě, když tam přijdu do toho domova, on tam nemají špínu, to jsem nechtěl říct, že tam mají špínu, chtěl jsem říct, že to je obyčejné, jo? Že to není technicky ani, jak bych to řekl, prostě architektonicky, designově, jako nic moc, je to úplně prostě obyčejný dům. Jo? Ale prostě člověk se tam cítí nasycen, člověk se cítí dobře, člověk se cítí klidně, člověk se cítí úplně odpočatě. Prostě to je blahodárné prostředí. Jako. To je balzám přijít k ním domů. Jo? A to je proto, že tam je něco, co nemá člověk před očima, ale co vnímá a co uvnitř potřebuje. Má naplněné, nasycené ty vnitřní potřeby. Potřebu přijetí, potřebu lásky, potřebu pokoje, potřebu odevzdání, potřebu, já nevím, odpuštění. Všechny ty věci prostě tam najednou získává. A je mu dobře. A nechce odejít. A je mu úplně jedno, že je záchod obyčejný. Jo? Čistý, ale obyčejný. Je mu úplně jedno, že stůl má možná starší než já, jo? Úplně jedno, že okna jsou stará jak já. Úplně jedno. Takže to jsou věci. Chvíli jsem se pokoušel dělat nějaký výzkum a můžu vám říct, že taky jsem byl znechucen, protože taky se člověk dívá na to, co má před očima. Často my, když se bavíme o nemocech třeba, jo, tak lidi přemýšlejí, tak diagnostický markery, tak pojďme hledat molekulární mechanismy, jak ty choroby vznikají, jak se projevují, jak mění vnitřní prostředí, jo, a teď prostě různé technické vymoženosti, jak prostě budeme diagnostikovat a milion různých markerů kandidátních pro tu danou chorobu, jo, takový makový marker, jo, prostě má takovou senzitivitu, specifičnost a tak dále. To je jedno, ale prostě chci říct, že my se zabýváme strašnými detaily těch chorob, jo, strašnými detaily se zabýváme. Děláme si na tom kandidátský tituly, disertační práce a habilitace a profesury a přednášíme po celém světě, letáme letadly do drahých hotelů a na různé konference a prostě člověk s tím roste a jeho ego roste a tak dále. Ale co to znamená pro tu populaci? Pro ty jednotlivce? Já teď se na to dívám z druhého pohledu, jako praktický lékař, a můžu říct, jako k čemu mi to je, když ten člověk stejně pije. Když ten člověk stejně je závislý na různých věcech. Když ten člověk stejně odchází, protože má špatný vztahy v rodině. Když ten člověk se přejídá, protože zajídá prostě nějaký stres, který není schopen prostě vyřešit jinak. Na co jsou mi ty molekuly? Na co mi je to DNA? Na co mi jsou ty nějaký prostě super speciální drahá vyšetření? Prostě na co jsou mi ty konference? Na co jsou mi to létání tím letadlem prostě všude po světě? Na co mi to je? Když prostě ten člověk tam sedí a brečí, protože prostě, já nevím, přišel o partnera nebo o syna nebo prostě něco a prostě chce si vzít život. Jako na co mi to je tyhle ty věci? Že dokážu nějak vymyslet nějakou molekulu, která pomůže jednomu z miliona lidí. Když těch 900 tisíc prostě nedokážu jim pomoct, protože prostě ten základní problém neřeším. Že ty lidi prostě nedokážou si pomoct, proto dělají různý ty věci. Ty civilizační choroby nejsou o tom, že já budu hledat nějaký marker. Ty civilizační choroby jsou o tom, že těm lidem chybí láska. Že těm lidem chybí pokoj. Že těm lidem chybí to naplnění vnitřní. A proto hledají náhražky, proto hledají různé tituly a proto hledají to, a jak se zviditelnit a proto čtou ty různé časopisy hloupí, že jo, a chodí do divadla a nevím kam všude, prostě, aby se zabývali problémy jiných lidí, protože nejsou schopni řešit ty svoje. Protože je ten systém, ten svět jim to nedává. Nedává jim to. Oni přijdou k doktorovi a myslí si, že ten doktor jim pomůže, ale když prostě se zabývá těmito hloupostmi, tak jim prostě nepomůže. Protože jim potřebují Krista. Oni potřebují odevzdání. Já neříkám, že to je recept na každou chorobu, ale já říkám, že to je recept na mnohé choroby, u mnohých lidí, u většiny lidí. U většiny lidí. Proč? My víme, co potřebujeme dělat, ale my to neděláme. Proč to neděláme? Protože nemáme sílu se rozhodnout. Proč nemáme sílu se rozhodnout? Protože jsme otroci našich vášní a tužeb a prostě hledím na to, co máme před očima. Proto máme problém. Já jsem si řekl, kašlu na to. Protože když vidím prostě člověka diabetologa, který přednáší profesor nebo profesorka a sama je taková a sama má problém sama se sebou, říkám, jak můžete prostě přednášet jako diabetes, když sama máte diabetes, když sama nezvládáte svůj život, když sama se přejídáte, když sama prostě jako, jak to můžete prostě přednášet, že jo? Když člověk přednáší plicní lékař prostě a sám kouří, jak může přednášet, jak ho můžou pacienti brát vážně? Že když jim radí, že mají přestat kouřit, to prostě nejde. Kardiolog, jak může kardiolog přednášet, když sám kouří? Když má sám aterosklerózu, když sám má prostě potíže, je dušnej, že jo? Jak může přednášet? Já nevím, to nejde dohromady prostě tady toto. Ale všichni se schováváme za molekuly. Všichni se schováváme za ty naše přednášky a prezentace. A to z nás dělá někoho. Ale to, že neumíme sami jít příkladem našim pacientům, to je prostě průšvih. To je průšvih. A ten systém nás tomu vede. Levná řešení, automatická. Přijde člověk, tady máš prášek, čau. Ale já nekritizuju ty doktory, protože oni třeba často ani nemají jinou možnost, protože když má v ordinaci 60 lidí a musí je všechny obsloužit, tak ani není čas na to rozebírat tyto věci. Ale ten systém, ten svět je tak nastavený. Neřeš, běž, doktor ti dá prášek, dobrý, jo. Ale to, že to je rozhodnutí toho člověka. Nedávno jsem četl, v abstraktu mi přišel mi časopis Diabetes, metabolismus, endokrinologie a výživa, to je takový časopis, který znají diabetologové a internisté, a tam byl první článek, úplně první článek z renomovaného pracoviště, kde tvrdí, že diabetes se dá léčit tím, že člověk přestane jíst. Wow! To objev v 21. století, první článek na prostě, teďka to vyšlo. A nebo, že se mu chirurgicky zmenší žaludek, jo. Wow, to jsou věci, to vám řeknu. Jo? Moje žena teď si trhá vlasy, protože ona to doporučuje svým pacientům a tak dále, že to je v pořádku, jo. Když není jiné zbytí, tak se ten žaludek upraví, že jo, dobře. Ale pochopte to, kolik lidí má cukrovku v naší zemi. Kolik lidí trpí civilizačními chorobami? To je zabiják číslo jedna, že jo? Rakovina a kardiovaskulární choroby, tomu přispívá cukrovka, že jo? Obezita, to všechno, to jsou hypertenze, to jsou všechno věci, které jsou civilizační choroby. Preventabilní životním stylem odpoledne budete slyšet na přednášku o tucích, že jo? Ale já nechci kázat o tucích, ani nechci kázat o životním stylu, já chci kázat o tom, na co se soustředíme. Že se soustředíme na věci, které jsou jako, jak bych to řekl, tam to je jedno takové cizí slovo. prokrastinace. Slyšeli jste to? Prokrastinace. To je téma, že jo, v dnešní době, prokrastinace. Z mého pohledu, takového pololajka, je to prostě prokrastinace. My namísto toho, abychom investovali do prapříčiny těch civilizačních chorob, tak my je obcházíme takhle kolem. Jo. Samozřejmě, ti pacienti se jim pomůže, že když potřebují inzulin, dostanou inzulin, že jo, díky bohu za něj, že jo. Banting a Best, jsme za to vděční, že jo, že dneska už, já nevím, skoro 100 let, že, výročí prostě objevu inzulinu, že. Super. Jo, penicilin, další věc. Prostě jako léky jsou super, já neříkám, že nemáme brát léky. A já říkám, soustřeďme se na příčinu, na prapříčinu. Co říká Písmo svaté? Co je prapříčina choroby? Kdy vznikla choroba? Jak vznikla choroba? Hříchem vznikla choroba a smrt. Tak proč to ignorujeme? Proč pořád to ignorujeme? Proč pořád prostě investujeme obrovský prachy do výzkumu věcí, který prostě buď nemají žádné, prostě si vemte 200 kandidátních marků na infarkt. Používá se jeden. Troponin. Jeden marker, podle kterého dneska máte diagnózu infarktu, ale prostě stovky, tisíce článků různých markerů prostě, jo. A obrovské množství skupin výzkumných, které se prostě věnují vývinu, vývoji nových a nových a nových a nových molekul, jo. A furt se to publikuje a přednáš. Víte, kolik peněz do toho jde? To jsou obrovský prachy. Obrovský prachy. A místo toho, aby prostě ten kardiolog přišel a řekl, člověče, vy potřebujete pokoj do srdce. Vy potřebujete opustit cestu, po které jdete, a jít po cestě, po které vás vede Ježíš Kristus. Tohle potřebujete udělat. Já neříkám, že to je to jediné, co by uměl říct. Ale je to to nejdůležitější, co by uměl říct. A pak se může zabývat dalšími věcmi. Jo? My těm lidem říkáme, že mají změnit životní styl, ale oni ho nezmění, protože nezmění se v jejich srdci něco. A pokud se i změní, tak prostě dobře, oni třeba začnou cvičit a běhat a tak dále a zhubnou a mají lepší prognózu a tak dále, ale podvádějí svoji manželku. Co jsme vyřešili? Oni třeba nezemřou tak brzo, ale jejich děcka spáchají sebevraždu, že jo? Tak co jsme vyřešili? Co jsme vyřešili? Když se rozpadne rodina, děcka prostě spáchají se ve vraždu, nebo se někde upijou, nebo prostě se uhulí, nebo cokoliv. Co jsme vyřešili? My potřebujeme lidem hlásat Krista. Takže to je to, co je podstatné. Abychom se nesoustředili na ty věci automatické. Ani my jako lékaři, ani my jako duchovní lékaři, protože my jsme duchovní lékaři. My jsme, každý z nás jako boží dítě je duchovní lékař. My přinášíme zvěst spásy, my přinášíme evangelium, my přinášíme balzám, my hojíme rány lidem a my je vedeme prostě k tomu největšímu lékaři. Lidé chtějí ovládat letadlo, ale nedokáží přitom ovládnout sami sebe. Já nevím, co jim těm hochům tam bránilo zavolat toho šéfa dříve. Jestli to byla ješitnost, nebo co to bylo. Ale je to pravděpodobné. To dáme, jo. To dáme. Až když už bylo fakt zle, tak ho zavolali. Samozřejmě, ale nedopadlo to dobře. Jo. My jako církev můžeme mít problém. Hodně lidí nás obvinuje z legalismu. Víte všichni, co je to legalismus? Že jsme zákonníci. Vytýkají nám, že se příliš soustředíme na zákon. A teď nemyslím na desatero, to taky, ale na další věci ze starého zákona. Jo. Každý víte, o čem mluvím. Toto už můžeme asi vypnout. No, počkejte, já vám ještě ukážu pár obrázků tady z toho a pak už to vypnu. Tady mám nějaké věci. Tady je ta černá skřínka, jo. No a tady pár snímků z toho, jak vybrali ty trosky toho letadla. Dobře, můžeme to vypnout. A velmi máme rádi přitom vlastně... máme rádi takový text, který, když budu citovat, kolik mám ještě času mimochodem... Ještě mám... Jako pokud chcete, tak do 10 minut můžu skončit. Ne, protože Mirek mi říkal, že minule tady byl nějaký bratr, který mluvil 2 hodiny, tak já jsem mu slíbil, že nebudu mluvit 2 hodiny. No? Tak když tak, prosím vás, hoďte po mně něco, jo. Totiž, jak to máte přehozený, tak já nemám úplně pojem o čase, jo, protože my vždycky to máme jako potom, to kázání, jo, a na začátku máme sobotní školu, tak já zhruba vím, že 12, jo, ale teďka, kdybych si dal 12, tak se omlouvám, ale to by asi jste nebyli moc rádi, jo. Dobře, takže v kolik? Takže ve 3:15 mám skončit, nebo dříve, 4:30, kolik? Jo, ve 3:15 může být, jo. Ne, pro, jako říkám, na rovinu, jo, protože já, jako když jsem ještě přednášel na univerzitě, tak jsem mýval 1.5 hodiny přednášky, jo, takže já jsem schopen mluvit dlouho, pokud mě někdo, ne, ta voda je pro mě nebo pro koho? Jo, děkuju, jako jste hodní. No, znáte Matouš 5. kapitolu verše 18 až 20? Je tady nějaký písma, který ví, co tam je? Prosím? Matouš 5, 18 až 20. Já tady mám následující text. Amen pravím vám, z ekumenického, jo? Amen pravím vám, dokud nepomine nebe a země, nepomine ani jediné písmenko, ani jediná čárka ze zákona, dokud se všechno nestane. Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v království nebeském vyhlášen za nejmenšího. Kdo by je však zachovával a učil, bude v království nebeském vyhlášen velkým. Neboť pravím vám, nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákonníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského. Tečka. Známe všichni, že jo? Máme rádi ten text? Ten dokonce někdo už to... Děkuju. Já jsem tady četl, ale on to tady je. Máme rádi ten text? Já jsem ho miloval, přátelé, když jsem uvěřil a stal jsem se adventistou v roce 2001, tak jsem si říkal, to je nejlepší text Biblii, jako. Protože když tohle člověk vytáhne, tak má eso v rukávu, že jo. A když dokoliv začne z nedělí, tak já mu tady to přečtu a... jo. Co potom následuje, by mohlo teoreticky... Ale to tam tak není. To mi řekl Olda, že vás na to mám připravit. Normálně dávám tenhle text jako zkoušku, ale Olda, když jsem s ním mluvil, tak mi řekl, prosím tě, neříkej jim to tak. Takže Olda se teďka obrací a je mu špatně, protože jsem to na něho bonznul, ale neodpustím si to, protože já opravdu tímhle textem zkouším, jo? Tak teď už jste o to, teď už nebudete zkoušeni, no? Říkám, že tak není, ale mohlo by to být tak, a někdy ten text, který je tady vidět, tak čteme jako kdy, nebo citujeme, jako kdyby za ním následoval tento text, protože to pokračuje dál v té Biblii, že jo? Slyšeli jste, že bylo řečeno otcům, pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Nebudeš dělat žádnou práci, ani ty, ani tvůj syn, ani tvá dcera, ani tvůj otrok a tvá otrokyně, ani tvé dobyče, ani tvůj host, který žije ve tvých branách. Já však vám pravím, že již ten, kdo v sobotu přemýšlí o nějaké práci, bude vydán soudu. Kdo snižuje význam soboty, bude vydán radě. A kdo se dokonce pokusí změnit sobotu za neděli, propadne ohnivému peklu. Je to tam tak? No. Jaké barvy je ten bílý kůň, že? Ne, to jsem četl bez toho úvodu, který jsem před chvilkou říkal, jo? Čili prostě čekal jsem, jestli lidi se chytnou a jestli řeknou, je to tak, nebo není to tak, nebo jestli začnou po mně házet něco, že jako, že čtu něco špatně, že jo? Nebo nějakou herezi. Ježíš je pánem soboty. Souhlasíte se mnou? Že jo? Kdo dal sobotu? Ježíš Kristus, že jo? Jo, takže já si myslím, že on o tom ví asi nejvíc, že? O tom, co je to sobota a proč je sobota, že? A on poté, co mluví o zákoně, tak otevře které přikázání? Kdo z vás to ví? Jak to pokračuje dál ten text Matoušovi 5, 18, 20, jak to pokračuje dál? Které přikázání otevírá, když už teda obhajuje ten zákon tak vehementně? Tak které? 1, 2, to není, 3, to není, 4, to není. No které to je? Schválně. Co je to 6? Kdo je za to, že to je 6? Nehlaste se všichni. otevírá jiné přikázání, než bychom si přáli, než bych si já přál třeba. Jo, nebudu vám to vnucovat, svoje myšlenky, jo. Já bych si přál, kdyby začal takhle, jak jsem to četl, jo, o sobotě. A on ne. Najednou tam není sobota. Je tam nějaký nezabiješ. Jako, proč tam nedal sobotu? Zapomněl na ní? Nezdála se mu tak jako důležitá? Jo? Když mluvil o zákoně, tak začal mluvit o něčem, co se ho bytostně dotýkalo. To nejdůležitější Kristovo poslání, které měl na této zemi. Narodil se zde král vesmíru, stvořitel vesmíru, jako chudý člověk. S rodinou utíkal před pronásledovateli, prožil těžký život opovrženého nemanželského dítěte. Jako nemanželské dítě byl považován, že jo? Což byl teda průšvih velký. Jo? Zažil tvrdou práci dělníka. Neflákal se, makal. Jo? Poznal, jaké to je být nepochopen. Nepochopen svojí vlastní rodinou, nepochopen farizeji a vedoucími představiteli lidu, vlastně kněžími. Byl nenáviděný, opovržený a dokonce zakusil na sobě nespravedlivý soud, kruté bičování a potupnou smrt na kříži. Kvůli jedné věci. Kvůli jaké? Co bylo to nejdůležitější, proč přišel? Aby nám řekl, dodržujte zákon? Choďte vždycky sobotu do shromáždění a plaťte desátky. Kvůli tomu přišel a tohle všechno prožil? Co bylo tím centrálním tématem jeho života, jeho smrti? Matouš 5, 21-24, můžeš to tam hodit. To klíčové poselství, to nejdůležitější, ty kořeny, ten vnitřek, to jádro všeho, jo? Matouš 5, 21-24. Nezabiješ, kdo by zabil, bude vydán soudu. Já však vám pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu, kdo snižuje svého bratra, bude vydán radě, kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému peklu. Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar před oltářem a jdiš se nejprve smířit se svým bratrem, potom teprve přijď a přines svůj dar. Takže co je to nejprve? Co je to gro, to jádro, to nejdůležitější, ta první věc, kterou musíš udělat? Předtím, než jdeš za Bohem vůbec, ta první věc, kvůli které zemřel, kvůli které přišel, trpěl a zemřel. Co to je to nejdůležitější? Co je to? Dí se smířit se, dí nejdřív. Dí se smířit. Všechno ostatní je až potom. Všechno ostatní následuje potom. Pokud nepřicházíš přes smíření, tak je to k ničemu. Tak je to oklika, tak je to prokrastinace, tak je to cokoliv. Prostě není to to, pro co Ježíš přišel na tuto zem. Jsi mimo. Letadlo padne dolů a zabijou se lidi. Jsi mimo. Soustředíš se na něco, co je mimo. Neumíš řídit ten svůj život, neumíš prostě, nemáš vztah s Kristem, protože kdo má vztah s Kristem, ten na prvním místě se jde smířit. Protože smíření s Bohem a s blížními je základ, je alfa, omega našeho celého křesťanského života. Pokud tam není, tak všechno ostatní je lež. Je lež. Bez lásky jsem jenom zvučící zvon a dunící kov, nebo dunící zvon a zvučící kov, nevím. Prostě bez lásky nejsem nic, ani proroctví mi nepomůže. Protože bude co? Bude překonáno, je to tam tak napsáno? Jak je to v té 1. Korinským 13? Kdo má tady manželku? Každý to musí vědět, kdo má manželku, protože to se vždycky čte, že jo, na svatbě, ne? Nečte se to na svatbě, 1. Korinským 13? Skoro vždycky, že jo? Čili jediná věc nikdy nezanikne. Která to je? Která věc nikdy nezanikne? Láska nikdy nezanikne. Jo? Čili jádro Ježíšova poselství ten core training, chcete-li, ten hluboký stabilizační systém, chcete-li, nebo ty zkušenosti, chcete-li, cokoliv, prostě já jsem se to snažil na mnohých příkladech uvést, abyste pochopili tu podstatu, že ne to, co je vidět, ne to, co je na povrchu, ne to, co někdy se snažíme jako adventisté vyzvedávat, ale to, co je v hloubce, to je ten základ. A v tom musíme být zakotvení. A pak samozřejmě takové ty věcičky, které jsou nad tím, pak ty markery a molekuly a tohle. Ale pokud není ten základ, tak to všechno se rozsype. To se rozsype, to ztratí svůj význam, to bude zbytečný. A naopak bude to svědčit proti nám. A já vám přečtu jeden text, který možná znáte, možná ne. Já ho tady nemám uvedený, já to tady mám jenom jakoby odkaz, takže vám to přečtu. Něco o zákoně, bratři a sestry. Protože někdy můžeme mít problém s tím zákonem, jo? Že se příliš soustředíme na to, co je v zákoně. Ale zákon, když se bavíme o zákoně, může taky nás v jistém smyslu svést na cestě. Pozor na něj. Protože toto čtu ze zákona teď mimochodem, jo? Teďka čtu ze zákona o zákoně. Jo? Když Mojžíš dokončil zápis slov tohoto zákona do knihy, přikázal lévícům nosícím schránu Hospodinovy smlouvy. Teď čtu 5. Mojžíšovu 31. kapitolu od verše 24. Můžeš to tam hodit. Až do verše 29. Jo? 24 až 29. A nebo 26 až 29, to je jedno. Co se tam vleze? 26 až 29 možná. Vezměte knihu tohoto zákona a uložte ji po straně schrány smlouvy Hospodina vašeho Boha. Po straně schrány smlouvy Hospodina vašeho Boha. Tam bude proti tobě svědkem. Vždyť já znám tvou zdorovitost a tvou tvrdou šíji. Hle, už dnes, kdy ještě jsem mezi vámi žijí, vzdorujete Hospodinu, tím spíše po mé smrti. Svolejte ke mně všechny starší svých kmenů a své správce, chci před nimi vyhlásit tato slova a dovolat se proti ním svědectví nebes i země. Vím, že po mé smrti zabřednete do skázy a sjedete z cesty, kterou jsem vám přikázal. Posledních dnech vás pak potká zlo, protože jste páchali to, co je zlé v Hospodinových očích a uráželi ho dílem svých rukou. Je to tam, není to tam? Asi vám to stačí, když to čtu. 5. Mojžíšova 31, 26 až 29. 5. Mojžíšova 31, 26 až 29. Je to pozitivní věc o zákoně. Za prvé, vedle smlouvy. Za druhé, svitky, nikoliv kameny. Za třetí, aby svědčila proti vám. To není, aby nám dodala život. Aby nás zachránila, aby svědčila proti vám, protože co? Protože jste tvrdošíní. Protože máte tvrdé srdce. Já když jsem se zabýval zákonem trošku, jako jenom tak jako ve svých myšlenkách, když jsem nad tím tak uvažoval, tak jsem si uvědomil jednu věc. Proč máme tak složité zákony? Proč se furt mění a proč furt jsou nějaké vyhlášky a novelizace? A proč je to tak brutálně složité? Protože jsme brutálně hříšní. Proto to tak je. Protože se snažíme vyhýbat, snažíme se uhýbat, snažíme se obcházet, snažíme se lhát, snažíme se krást, snažíme se dělat všechny tyto věci. Pro tvrdost vašeho srdce. Protože jste lid tvrdošíní. Protože scházíte z cesty. Jinými slovy to řeknu. Protože nemáte a nechcete mít vztah se zákonodárcem. Proto vám dal tyhle zákony. A oni, protože byli ještě více zcestní, tak přidali další a další a další. Kolik jich bylo? 600? Jo? Ne proto, že měli tak vřelý vztah s Kristem, ale protože to byli pokrytci. Přesně. Jo. Proto. Protože prokrastinovali. Protože namísto toho, aby šli na jádro věci a dívali se do srdce, tak se dívali na všechno, co mají před očima. A tak si přivazovali věci, aby nemuseli nosit, že jo. A počítali kroky, aby nepřešli o krok víc, že jo. A trestali ty, kteří dělali něco špatně. A přinášeli desátky z máty a z kopru a tak dále a tak dále. Milosrdenství chci a neoběť, to si před chvilkou říkal. Jo? Na co se soustředili? Na to věčné, podstatné, na to jádro, nebo na to, co mají před očima? Na ty tituly a na ty prostě honosné věci a v jakém autě přijede a jak je oblečený a jaký má CVčko a já nevím, jaké má zkušenosti, kde přednášel a tak dále. Jo? Na co se soustředili? Jestli má vztah k tomu, k těm lidem, co kterým slouží, nebo jestli je pyšný a namyšlený. Smíření. Dá se to říct tady jinak. Zkoumáte písma a myslíte si, že v nich máte život. A písma svědčí o mně, ne o mně, o Ježíši Kristu. Svědčí o Ježíši Kristu, čili k čemu je celé to písmo? Proč apoštol Pavel říká, že litera zabíjí? Když litera vlastně skrze literu, skrze slovo Boží, vlastně my dostáváme se k pravdě. Jak to může spolu tohle sedět jedno vedle druhého? Říká, litera zabíjí, ale duch obživuje. Čili pokud ten zákon nás nepřivede ke Kristu, tak nás nepřivedl vůbec nikam. Zabil nás. Teď to Pavel to říká Římanům. Zabil mě, jsem mrtvej. Zákon nám život nepřinese. Stejně tak, jako věci povrchní, nic neříkají o tom, jaké jsou věci uvnitř. Když se má číše vyčistit, tak se musí vyčistit vnitřek nejdřív. To říká Ježíš. A my se pořád soustředíme na to, co je venku. Že jo? Kup si ty věci a budeš šťastný. To máte furt na těch billboardech. Věci, které jsou vidět a hmatat, nás mají udělat šťastnými. A ne věci, které mění naše srdce. Které nás obvinují. Které nás mohou uzdravit tím, že odhalí naše nitro. Tím, že nám ukážou, jací jsme, tím, že nám nastaví zrcadlo, tím, že nás povedou ke Kristu. Jo? Zkoumáme zákon, zkoumáme proroctví, zkoumáme věci, které se dějí, někdy politizujeme, někdy prostě přemýšlíme nad svobodnými zednáři, někdy přemýšlíme nad muslimským bratrstvem, někdy dáváme do souvislosti věci, které nemají žádný souvis. Že jo? Různý věci snažíme se působit dojmem, že jsme vzdělaní, že jsme učení, že prostě víme, nevím co, a přitom nenávidíme své bratry. Už jste unavení. Už budu končit. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. To je 2. Korinským 5, 17 až 19. 2. Korinským 5, 17 až 19. 2. Korinským 5. kapitola 17 až 19. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo. Hle, je tu nové. To všecko je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista a pověřil nás k čemu? Abychom sloužili tomuto smíření, nebo Kristu Bůh usmířil svět se sebou, nepočítal lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. To nám uložil, to je naším úkolem tady. Uložil nám zvěstovat smíření s Bohem. Mnozí lidé se trápí tím, že nejsou smíření s Bohem. Oni to neřeknou, oni to třeba neví, ale je to tam v pozadí. V pozadí to je, ztrácí svoji hodnotu, bojí se, nevíjou, proč mají žít. Otročí různým vášním lidským sklonům, prostě snaží se zalíbit lidem, rodičům, přátelům, komukoliv, šéfovi. Jo? Trápí se, dělají věci, které jsou zbytečné, jenom proto, že nejsou smíření s Bohem. Uzdravující moc evangelia je v tomto. A my jsme lékaři, každý z nás. Mnozí z vás můžete být mnohem důležitější lékaři, než jsem já. Mnohem důležitější, protože uzdravíte lidské srdce. A i když tomu člověku třeba skrze moji službu se prodlouží život o třeba rok, nebo půl roku, nebo dva roky, nebo pět let, nebo whatever, jo, prostě o něco se prodlouží. Ale k čemu mu to bude, když on stejně zemře? A nebude na věčnosti. A nepřenese dál informaci jako král Chyskiáš o tom, kdo mu pomohl. K čemu to je potom? K tomu, abych si nabalil kapsy? Aby mě farmafirma pozvala na večírek? K tomu to je? Nebo k čemu to je? To nejdůležitější je věčný život. Tady toto, co tady prožíváme, je to často utrpení. My víme, že to je utrpení. Každý z nás to ví. Každý, kto má 10 plus, to ví. Že to je utrpení na tomto svete. Ve svete máte soužení. Ale nebojte se, pretože co? Ja som přemohol svět, přemohol som smrt. To má být alfa omega našeho kázání. S tím máme vždycky jít mezi lidi. A nebudeme se minout cílem, nemineme se cílem. Že cílem je smíření. Toto máme hlásat. A všechno ostatní je nadstavba. To jsou ta okna, ty střechy a ten elektro a prostě voda a topení. A to všechno je nadstavba, ale ten bazál, pokud není, tak to dopadne jako na tom písku. Bude tam elektroinstalace a bude tam nádherná kuchyň, ale přijde voda a všechno je pryč. A my jsme se trápili celý život, aby to bylo perfektní. Když budeme stavět na skále, asi nám to bude trvat díl. A bude to těžký. A bude to dřina, a bude to pot. A nebude to tak, asi tak hezký. Protože na to se musí investovat spousta peněz, že jo? Stavět na skále, to je náročný. Dneska už nikdo nechodí stavět hrad na skálu, že jo? Kdo by to dělal, že jo, taky. V té době věděli, že jo? Po tisíci letech tam ještě chodíme obdivovat zbytky těch, že jo? Jo? Kolik vydrží váš dům a váš dům a váš dům, že jo? Tisíc let? A vemte to tak. Je to těžký. Ale to je ten základ. A potom třeba, dobře, nebude mít tak perfektní elektroinstalaci, nebude mít tak krásnou kuchyň, ale bude stát a držet. A ten druhý se rozsype. Ne sice hned, ale ten čas se mu krátí. V 1. Janově ve 3. kapitole čteme 14, verše 14 až 16. My víme, že jsme přešli ze smrti do života. 1. Janova, 3. kapitola, 14 až 16. Protože milujeme své bratry. Není to tam napsáno, ale věřím, že i sestry. Tím bylo myšleno. Kdo nemiluje, zůstává ve smrti. Kdokoliv nenávidí svého bratra, je vrah. Je vrah. A víte, že žádný vrah nemá podíl na věčném životě. Podle toho jsme poznali, co je láska, že on za nás položil život. A tak i my jsme povinni položit život za své bratry. Doplňuju i sestry. Tam sice není napsáno, ale věřím, že to pán Bůh tak myslel. Jo? Čili znovu to říkám, protože nebyl bych rád, abyste si odnesli to, že někde havarovalo letadlo. Jo? To není to podstatné. To pro to zamyšlení není důležitý. Ale důležitý je uvědomit si tu podstatu. Ta automatizace v tom našem jednání mezilidském, že jo? To podávání si ruky, to přání požehnané soboty. No to není špatně, já to nekritizuju. To je hezký. Ale nespoléhejme na tu automatizaci. Nespoléhejme na ty věci, které automaticky z nás vylezou. Když někdo řekne, jaký je Bůh, no, Bůh je láska, že jo? A řekneš to bez vztahu. Já o tom mám to takové kratoučké ještě zamyšlení, pokud byste chtěli potom odpoledne, ale nemusí to být, to důležité jste slyšeli teď. Ale když chceš mluvit pravdu s druhým, tak musíš být spojen s tou pravdou, protože pravda je živá. Jinak říkáš jenom pravdivá tvrzení a ta nikoho nespasí. Pravdivé tvrzení nikoho nespasí, oni se musí setkat s Kristem. A jak se s tím Kristem setká člověk? Se živým Kristem, jak se s ním setká dneska? Mirku, ty se na mě koukáš, jak se setká tvůj blížní s živým Kristem, který ho nikdy neviděl a neslyšel o něm? Jak se s ním setká?
No, to je těžké, ale může to být díky tobě, že tím svým životem...
Ne, díky tobě, jak to bude?
Díky mě?
No ne, díky mně, díky tobě, teď se ptám tebe. Jak se setká s živým Kristem? Ano, máš manželku, no?
Celou dobu říkám, že teďka žije s Pánem Bohem.
neodpověděla na to, ale věřím tomu, že to v hlavě zůstane.
Co řekl Pán Ježíš, když se ho ptali, ukaž mi Otce a nic jiného nepotřebujeme. Co jim řekl?
Podívejte se.
Celou dobu jsem s vámi a ty mě neznáš. Co máme říkat my? Přesně tak. Ti lidi nemají možnost se setkat s živým Kristem jinak, než přes jeho učedníky. Když ten člověk se bude s tebou bavit a bude cítit, že se nebaví s tebou, s Mírkem Bukurem, ale baví se s Kristem, tehdy si mu představil Krista. Ne, když mu bude říkat pravdivá tvrzení o Kristu. Jo, on tě miluje, a on za tebe položil život a tak dále. Automatizace, co máš naučené, co víš, co si furt opakujeme, že jo, tady zepředu a v sobotní školce a tak dále a furt se utvrzujeme v tom, ano, amen, bratře, je to tak, ano. Jo, prostě my to víme, ale to jsou pravdivá tvrzení. Ale lidi nepotřebují pravdivá tvrzení. Lidi mají pravdivých tvrzení už plný zuby. Všude jsou pravdivá tvrzení, kam se podívají, všude každý o nich cpe pravdivá tvrzení. Když si koupíš tohle, tak tohle, když tamhle, ten babiš udělal tohle a ten udělal tohle, prostě jo. A všude mají informace, oni jsou přehlcení informacemi. Oni nepotřebují informace. Oni potřebují zažít živého, laskavého a milujícího Krista, který je smířil s Otcem. A když tohle zažijí, když se s námi, s tebou, setkají, se mnou, s tebou, když se setkají, pak si splnil svoje poslání. Představil si jim živého Krista. Co z toho vyplývá? Musíme zemřít. Nežijí už já. Jo? Takže pochopili jste ten smysl toho zamyšlení? Pochopili jste to aspoň trochu? Bylo to hrozně složitý, bylo to hrozně dlouhý, ale to nejdůležitější bylo o tom, nespoléhat se na automatické věci, na naučené věci, na takzvané pravdivé informace. Nespoléhat se na to, nespoléhat se na zákon, nespoléhat se na viditelné, ale spoléhat se na to, co je uvnitř, na to, co není vidět, na to živé, na to věčné. Amen.